Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Moldova se pregătește să prelungească starea de urgență cu 45 de zile, invocând problemele cu energia și războiul din Ucraina. Cu arestul la domiciliu prelungit cu încă 30 de zile, Igor Dodon postează și mai aprig pe rețele și face lungi declarații de presă îndemnând la proteste de stradă.
Legislația moldovenească permite restricționarea anumitor comportamente până la hotărârea judecătorească. Însă, aceste restricționări trebuie să fie terminate de anumite factori.
Statele Unite sunt alături de Lituania în tensiunile provocate de limitarea accesului spre enclava rusească Kaliningrad. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Proiectul declarației finale a summitului Uniunii Europene, care va începe mâine la Bruxelles, acest proiect confirmă statutul de candidate la aderare pentru Ucraina și Republica Moldova. În documentul văzut de Radio Europa Liberă se precizează, Consiliul European a decis să acorde statutul de țară candidată Ucrainei și Republicii Moldova, adăugând că Georgiei îi se va acorda același statut odată ce Tbilisi îndeplinește o serie de condiții. Viitorul acestor țări și al cetățenilor lor se află în Uniunea Europeană, se mai arată în proiectul de declarație care datează din 21 iunie. Comisia Europeană a recomandat acest statut pentru Ucraina și Republica Moldova, dar decizia finală revine exclusiv liderilor de state și guverne din țările membre și trebuie luată cu unanimitate. În acest moment nu se întrevede posibilitatea ca vreuna dintre țările membre să se opună. În Uniunea Europeană, nicio țară nu are obiecții față de acest curs, declarat și ministrul de externe din Luxemburg, Jean Asselborn, pe 21 iunie. Liderii Uniunii Europene, care se întâlnesc la Bruxelles joi și vineri, vor mai discuta planul francez de creare a unei comunități politice europene și impunerea de noi sancțiuni Rusiei care acție la invazia din Ucraina, inclusiv posibilitatea de a vinde averile sequestrate. Pentru prima dată, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului examinează un caz privind limitarea accesului la informații de interes public în Republica Moldova. Este vorba de plângerea înaintată de Centrul de Investigații Jurnalistice, care în 2015 ceruse, dar nu a obținut de la biroul președintelui Nicolae Timofti, informații despre două subiecte considerate de interes public. Criteriile după care fuseseră promovați sau respinși niște judecători și criteriile pentru care anumite persoane primiseră distincții de stat. În ambele cazuri, președinția a refuzat să ofere informațiile pe motiv că ar fi vorba de informații cu caracter personal. Jurnaliștii au mers în instanță în Moldova, dar au pierdut toate procesele. După 7 ani, declară Europei Libere, Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, problema accesului la informații de interes public rămâne actuală. Este un prim dosar examinat de CEDO privind îngrădirea accesului la aceste informații și în cazul unui verdict favorabil va fi un precedent important pentru presa din Republica Moldova, a mai spus Cornelia Cozonac. Comandantul Forțelor Armate Finlandeze, generalul Timo Kivinen, a declarat că țara sa este pregătită să facă față unui eventual atac al Rusiei și va opune o rezistență feroce, pentru că linia defensivă cea mai puternică este în capul oamenilor, cum o demonstrează astăzi și Ucraina. Finlanda a depus recent alături de Suedia cererea de aderare la NATO pe fundalul amenințărilor de securitate reprezentate de invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina. Ambele țări renunță astfel la o lungă tradiție de neutralitate. Generalul Kivinen a mai spus într-un interviu cu cotidianul britanic The Guardian că armata finlandeză s-a pregătit tocmai pentru un război de genul celui care se duce acum în Ucraina, unde se recurge masiv la artilerie, tancuri și forțe aeriene. Armata rusă, dar și milițiile separatiste proruse din Donetsk, din estul Ucrainei, au suferit pierderi grele, estimează oficial din serviciile de informații britanice, citați de BBC. Ei estimează că milițiile separatiste și-au pierdut aproape 55% din forța inițială. Serviciile de informații militare din Marea Britanie se așteaptă ca Rusia să desfășoare acum un număr mare de unități de rezervă în Donbas, regiune care include Donetsk și Luhansk. Orașul Nicolaev din sudul Ucrainei a fost lovit marți dimineață de 7 rachete rusești, a declarat guvernatorul regiunii Vitali Kim, dar informația nu a putut fi verificată din surse independente. Între timp, primarul orașului declară că o persoană a fost ucisă, mai multe clădiri au fost avariate sau incendiate, între care și o școală. Europa trebuie să fie pregătită pentru că la iarnă Rusia ar putea asista toate livrările de gaze, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, care a cerut guvernelor să încerce acum să reducă cererea și să nu închidă centralele nucleare. Într-un interviu cu Financial Times, Fatih Birol a spus că reducerea livrărilor de gaze rusești, care a avut loc în ultimile săptămâni, explicată de Kremlin însă prin nevoia unor lucrări de mentenență, că această reducere ar putea fi de fapt începutul unor reduceri și mai serioase, cu scopul de a împiedica țările europene să-și facă rezervele necesare de gaze pentru iarnă. Europa trebuie să fie pregătită pentru eventualitatea că Rusia închide total robinetul, a mai spus Fatih Birol. Cu cât ne apropiem de iarnă, cu atât devin mai clare intențiile Rusiei.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi prelungirea cu 45 de zile a stării de urgență, introdusă mai întâi după invadarea Ucrainei de către Rusia, invocând probleme deosebite legate de aprovizionarea cu energie și tergiversarea războiului din vecini. Parlamentul dominat de PAS ar urma să aprobe măsura mâine, ceea ce înseamnă că perioada în care Republica Moldova este condusă în regim de urgență cu puteri sporite pentru executiv se prelungește deocamdată cam la jumătate de an. Este cu adevărat inevitabil acest regim special? Ce spun despre el opoziția politică și apărătorii drepturilor omului sunt întrebările de la care pleacă relatarea primită de la Liliana Barbăroșie.
Guvernul a adăugat la motivele prin care a cerut deja de două ori Parlamentului să aprobe stare de urgență pe fond de război în țara vecină, o dată în ziua invaziei ruse și altă dată pe 21 aprilie, că se teme că va avea nevoie de soluții de criză în caz că se opresc gazele naturale, curentul sau apar limitări pe piața de carburanți. Dar argumentele executivului nu par convingătoare pentru toți, cel mai mult fiind împotrivă opoziția.
Categoric împotrivă. Categoric împotrivă.
Spune Bogdan Țârdea, parlamentar socialist. Formațiunea sa din Parlament a sprijinit prin vot starea de urgență prima dată, dar cel mai probabil nu va susține prelungirea cerută acum, spune deputatul, din cauza a ceea ce îl crede a fi supraputerile obținute de SIS și a controlului excesiv asupra bugetului obținut de executiv.
Starea de urgență deconectează Parlamentul, deconectează societatea civilă, deconectează toate organele reprezentative, oferă SIS-ului puteri excepționale pentru a combate dreptul la opinie și am văzut arestări și rețineri a cui vrei. Totodată le oferă prerogative enorme de a face modificări în buget, fără control parlamentar, ceea ce creează riscul unor delapidări fără precedent. Nimeni habar nu are când Comisia pentru Stări Excepționale modifică bugetul, cui se alocă bani, ce tendere se produc, cine le câștigă, cât gaz s-a cumpărat, la ce preț.
Juristul de la Promolex, Vadim Vieru, vede la rândul lui o problemă în starea de urgență, spunând că dacă guvernul are argumente că războiul e un motiv suficient pentru a le repeta atât de des, el trebuie să le prezinte mai explicit.
Atunci când executivul are puteri extinse și nu există mecanisme de control al acestei mecanisme mai pragmatice, pentru că evident că este control parlamentar. Există riscul ca guvernul să abuzeze de aceste prerogative și în pe durata stării de urgență fie comise anumite abuzuri. De exemplu, dacă este vorba despre întruniri, sunt anumite stabilite anumite limitări la întruniri sau alte drepturi specifice, fie se referă la anumite procese care se întâmplă în guvern. Dar trebuie cu guvernul comunice public de ce se utilizează deja a treia oară acest instrument și dacă mai panică să-l utilizeze și dacă cel mai determinant în decizia de a utiliza acest instrument este războiul sau nu. Pentru că războiul din regiune nu este justificare suficientă pentru a guverna prin stări excepționale.
Derogările sau devierile de la legislație limitează, în general, transparența achizițiilor publice. Sună și o concluzie din rapoartele Agenției pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, AGER. Analizele agenției se refereau totuși la alte perioade cuprinse de stări de urgență moldovene, cele din timpul pandemiei COVID. Maria Covalciuc, expertă acestei organizații axate pe promovarea de achiziții publice transparente, spune la Europa Liberă că rapiditatea și corectitudinea achizițiilor nu ar trebui să se excludă reciproc.
Negocierea fără publicare, de exemplu. În primul rând, nu se face prin sistemul electronic în tender, respectiv fie aflăm post-factum despre ele, fie chiar dacă publică informații în sistemul respectiv, autoritatea contractantă, deci cumva nu reușesc să participe toți operatorii economici interesați. Era nevoie uneori de niște decizii rapide, doar că, vă zic, situația reală a arătat că unii au încercat să beneficieze altfel de această perioadă a stării de urgență. Asta este problema autorităților contractante.
A spus experta AGER Maria Covalciuc. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Fostul președinte Igor Dodon, bănuit de fapte de corupție și de trădare, a primit arest la domiciliu pentru încă 30 de zile, în prelungirea celui impus la 26 mai. Decizia s-a luat ieri la o lungă ședință a judecătoriei de la Ciocana, în marginea căreia Dodon, un suspect foarte vorbăreț, a avut nu una, ci două întâlniri ample cu reporterii. El s-a plâns de absurditățile care ar însoți procesul, a comentat pe larg evoluțiile politice din țară, relațiile cu Uniunea Europeană și a chemat oamenii la proteste, formulând chiar o cifră țintă de participanți, anume 100.000. El a mai menționat că magistrații nu sunt cu toții fericiți că poate posta pe rețele din arestul la domiciliu. Cu toate acestea, Dodon postează în continuare și astăzi, iar Tamara Grejdeanu a încercat să afle dacă ieri procurorii au încercat să-l scoate de pe rețele și, în general, dacă este normal ca o persoană anchetată, inclusiv pentru trădare de țară, să aibă un asemenea acces la comunicare în spațiul public.
Petru Iarmaliuc, șeful grupului de procurori care investighează cazul fostului președinte, spune că a cerut magistraților să analizeze posibilitatea de a interzice lui Igor Dodon să se expună pe rețelele de socializare, în condițiile în care acesta, notează procurorul, nu comunică doar despre viața lui privată, dar și despre mersul urmăririi penale. Petru Iarmaliuc a mai declarat Europei Libere că această limitare este necesară pentru a împiedica transmiterea unor mesaje care ar putea influența martorii.
În contextul în care dumnealui scrie că am fost audiat asupra următoarei componenți de infracțiune, nu recunosc vina, consider ilegale neîntemeiate, persoane care urmează a fi identificate și audiate ca martori, aceste persoane își vor crea stare, o situație și o nedorință de a colabora cu organele penale când persoana respectivă are asemenea luări de poziții, asta nu înseamnă că îi se limitează dreptul la apărare.
Limitarea comunicării prin mijloace informaționale este prevăzută în codul de procedură penală și se poate stabili în cazul învinuiților care se află sub măsuri preventive, cum este arestul la domiciliu. În cazul lui Igor Dodon, instanța nu a indicat expres interdicția de a se expune pe rețele, dar asemenea precedente există în practica judecătorească. Potrivit lui Petru Iarmaliuc, au fost prezentate dovezi și argumente că limitarea expunerii pe rețele este judicioasă și nu limitează drepturile și interesele lui Igor Dodon.
Noi am avut această poziție, am prezentat aceste probe care confirmă aceste riscuri și eu nu înțeleg raționamentul magistraților în contextul în care, nu așa am explicat, nu fac o discriminare, legea unii egală pentru toți, dar nu se investigează un furt de cereale. Sunt niște chestiuni care țin inclusiv de securitatea națională.
Director executiv al Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, este sceptic că felul în care va derula procesul fostului președinte ar putea fi influențat prin declarațiile publice ale acestuia. El explică condițiile care ar face posibile anumite limitări.
Legislația moldovenească permite restricționarea anumitor comportamente până la hotărârea judecătorească. Însă aceste restricționări trebuie să fie determinate de anumite factori, fie influențarea martorilor, fie comiterea de noi infracțiuni, fie tentative de comunicare cu scopul de a se ascunde de urmărire penală. Dacă aceste trei scopuri nu sunt îndrunite, limitări nu pot fi impuse. Și pentru mine, de exemplu, este surprinzător că procurorii încearcă să interzică domnului Dodon să vorbească în public. Domnul Dodon poate vorbi în public orice ar dori, dar temnicia acuzaților împotriva sa va decide de către judecătorii profesioniști în instanță de judecat.
În același timp, adaugă Gribincea, dacă există riscuri pentru anchetă, este responsabilitatea procurorilor să convingă judecătorii că anumite restricții trebuie impuse. Totodată, spune expertul, limitarea libertății de exprimare trebuie să fie o măsură extremă. Vladislav Gribincea amintește că în cazul procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglo, care este cercetat pentru corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu, magistrații au încuviințat restricționarea comunicării cu presa. Iar recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a întrebat guvernul în ce măsură această limitare a libertății de exprimare a fost justificată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Ca în fiecare seară de miercuri, acum o nouă ediție a glosei pe teme de actualitate, semnată pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Săptămâna în curs se desfășoară sub semnul summitului Consiliului European din 23-24 iunie, la care așteptăm să se ia decizia finală privind acordarea statutului de candidat la aderare Ucrainei și Republicii Moldova. Și întrucât aștrii par să se așeze într-o poziție favorabilă pentru aspirațiile noastre europene, am avut la Chișinău în weekendul trecut și la începutul acestei săptămâni o concentrare de evenimente contradictorii, provocate, se poate spune, de o accelerare istorică pe care o trăim de când a început agresiunea Rusiei în Ucraina. Ședința parlamentelor din Republica Moldova și România de sâmbătă, 18 iunie, a coincis la o distanță de câteva zile cu recomandarea Comisiei Europene pentru aderarea celor două state ex-sovietice. Agenda de integrare în UE și foaia de parcurs obligă Republica Moldova să-și intensifice colaborarea cu partea română, la fel și Bucureștiul capătă un cadru instituțional mult mai eficient pentru a aduce la îndeplinire proiecte strategice, cum e cel al interconectării energetice și al dezvoltării infrastructurii între România și Republica Moldova. A doua zi, duminică, 19 iunie, la Chișinău au avut loc două acțiuni publice diametral opuse ca semnificație. Mai întâi, marșul comunității LGBT. A fost cel mai numeros Pride de până acum din Moldova. În pofida ostilității cercurilor conservatoare și a bisericii pravoslavnice, cetățenii din Moldova se arată tot mai emancipați și mai respectuoși față de drepturile minorităților. Celălalt eveniment a fost mitingul de protest al partidului Șor, deghizat mai nou sub titulatura Viața Nouă, miting care ar fi trebuit, după voia organizatorilor, să se încununeze cu un concert al unor artiști ruși în piața Marii Adunări Naționale, asta în plină invazie rusească în Ucraina. Din motive legate de finanțarea dubioasă, presa a scris despre implicarea fugarului Platon în această afacere, concertul a fost anulat. Suntem o țară liberă. Oricine are dreptul să protesteze, fără teama de a fi închis sau molestat ca în Rusia, pentru convingerile sale politice. Dar când Ilan Șor, din exilul său aurit, proclamă enfatic, a început demolarea regimului Sandu, ne simțim pur și simplu jigniți. Suntem în drept să le cerem guvernanților să-și ia în serios obligațiile, să accelereze anumite proceduri și decizii. Nu am votat actuala putere ca să-i vedem, după un timp, triumfând pe cei mai mari gangsteri care și-au bătut joc de Moldova. E prea mult, e chiar insuportabil. Celălalt partid de opoziție, PSRM-ul, mai tăcut de când Dodon este plimbat de la domiciliu în sala de judecată și înapoi, și-a găsit un rost prin a contesta la Curtea Constituțională legea antipropagandă, promulgată de președinta Maia Sandu, care interzice difuzarea programelor de știri și dezbateri politice produse în Federația Rusă, purtătoare de ură și dezinformare. Sunt probleme sociale reale, cauzate de război. Prețurile la energie au crescut peste tot în lume, odată cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Pe de altă parte, ar trebui să avem niște clarificări și reevaluări, să se caute soluții pentru revendicări legitime, cum sunt cele ale fermierilor moldoveni. Senzația este că eforturile diplomatice, legate de strategia de aderare la Uniunea Europeană, foarte importante, au obturat pe undeva agenda internă, preluată demagogic de inamicii reformei și integrării europene. Verdictul favorabil pe care sperăm să-l obținem la Bruxelles, pe 23-24 iunie, ar trebui să ofere guvernării moldovene răgazul necesar pentru a se concentra pe domenii suferinde, care se cer cât mai grabnic asanate și relansate. Se va împlini în curând un an de când PAS a acces la putere, grație sprijinului masiv al alegătorilor. A venit timpul să se apese pe accelerator. Istoria e o doamnă foarte capricioasă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Premierul Ungariei, Victor Orban, a tulburat puțin apele înaintea summitului european de joi și vineri, când s-ar putea decide acordarea statutului de candidat la aderare la Uniunea Europeană, Ucrainei și Moldovei, spunând că ar trebui să se întâmple același lucru cu Georgia, care a depus cerere odată cu cele două vecine mai vestice, dar și cu Bosnia, care este aspirantă la integrare de multă vreme. Orban, cunoscut ca un creator de probleme în Uniunea Europeană, nu este însă singur de data aceasta. Un apel la accelerarea apropierii țărilor din Balcanii de Vest a fost lansat, de asemenea, de un politician european de vârf dintr-o cu totul altă tabără politică. Detalii într-o relatare de la Ileana Giurchescu.
Pare aproape sigur că la summitul Uniunii Europene, care începe joi la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre vor acorda Ucrainei și Republicii Moldova statutul de candidate la aderare, cu anumite condiții. Georgia, pe de altă parte, va trebui să îndeplinească anumite criterii, mai ales de natură politică, înainte de a primi acest statut. Dar care sunt perspectivele țărilor din Balcanii de Vest? Cancelarul german Olaf Scholz declara recent că este datoria morală a Uniunii Europene nu numai de a sprijini Ucraina confruntată cu invazia rusă, dar și de a nu da uitării țările din Balcanii de Vest. Celor 6 țări din această regiune, Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia-Herzegovina și Kosovo, li s-a oferit perspectiva aderării la Uniunea Europeană acum aproape 20 de ani. Dar țările se află în stadii diferite ale procesului. Serbia și Muntenegru au început deja negocierea unor capitole ale acordurilor de aderare. Kosovo și Bosnia, pe de altă parte, au semnat mai un acord de stabilizare și asociere, primul pas către aderare. În iulie 2020, Comisia Europeană a aprobat în principiu și deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Negocierile cu Macedonia sunt însă blocate de Bulgaria, din cauza unor dispute istorice. Iar noul premier reformist al Bulgariei, Kiril Petkov, care părea dispus la o normalizare a relațiilor, este pe punctul de a-și pierde puterea, odată ce guvernul său a pierdut majoritatea parlamentară. Aflată duminică la Sarajevo, în capitala Bosniei-Herzegovina, raportoarea Parlamentului European sugera că la summit, țările din Balcanii de Vest trebuie să primească ceva imediat, ca să nu-și piardă încrederea în Uniunea Europeană. În joc este credibilitatea Uniunii Europene în această regiune, avertiza Viola von Kramon-Taubadel, deputată ecologistă din partea Germaniei. Ce ar putea fi acel ceva concret? Deputata europeană a menționat deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, acordarea statutului de candidat Bosnia-Herzegovina și liberalizarea regimului de vize pentru Kosovo. Dar tot von Kramon-Taubadel a adăugat, în Parlamentul European suntem cu toții împotriva oricărei accelerări artificiale, oricărei scurtături în procesul de aderare. În paralel, Slovenia a venit și ea cu o propunere privind accelerarea procesului de aderare a țărilor din Balcanii de Vest. Totodată a cerut ca Bosnia-Herzegovina să primească necondiționat statutul de candidată. Bosnia-Herzegovina nu este discriminată, din contră, a replicat indirect, tot duminica trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Într-un interviu cu televiziunea publică germană, von der Leyen argumenta că Bosnia, citez, are acum de îndeplinit 14 criterii convenite cu Uniunea Europeană pentru a primi statutul de țară candidată. Dar odată ce îl are, poate începe imediat negocierile de aderare. Bosnia-Herzegovina este mult înaintea Ucrainei, a argumentat von der Leyen. Ucraina, pe de altă parte, primește acest statut cu o serie de condiții atașate legate de reforme economice, statul de drept, lupta cu corupția și sistemul oligarhic. Numai după aceea se va decide dacă poate începe negocierile de aderare. Așa că Bosnia-Herțegovina este teoretic mult înaintea Ucrainei în acest moment. Viteza aderării depinde însă în primul rând de țările candidate, a mai ținut să reamintească Ursula von der Leyen.
Rusia l-a convocat pe trimisul Uniunii Europene la Moscova pentru a protesta față de noile restricții impuse tranzitului de mărfuri spre enclava rusească Kaliningrad pe teritoriul Lituaniei, membră a Uniunii Europene, amenințând totodată cu represalii statul Baltic, care face parte și din NATO. Ministerul de Externe de la Moscova a declarat ieri că ambasadorul european a fost informat cu privire la inadmisibilitatea unor asemenea acțiuni și a avertizat că vor urma represalii dacă restricțiile nu se elimină imediat. În această dispută, Lituania are de partea ei cel mai puternic aliat din NATO, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite își vor respecta angajamentele față de Lituania, țară membră în NATO, o declarație care a urmat amenințărilor formulate de Moscova, care a avertizat Lituania în legătură cu restricțiile impuse transportului pe calea ferată către Kaliningrad. Suntem angajați să apărăm aliații NATO, sprijinim Lituania, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, precizând că se referă în mod specific la articolul 5, premisa că un atac împotriva unui stat membru constituie un atac împotriva tuturor. Lituania, țară membră atât în NATO cât și în Uniunea Europeană, este unul dintre criticii cei mai acerbi ai invaziei Rusiei în Ucraina. Lituania a anunțat că va restricționa traficul feroviar de mărfuri către Kaliningrad, o enclavă rusă izolată la Marea Baltică, aflată între Lituania și Polonia. Rusia a avertizat că va răspunde cu acțiuni, citez, ostile. Price a mai spus că Statele Unite salută, citez, măsurile economice fără precedent luate de Lituania și alte țări în urma invaziei. Întrebat în legătură cu avertismentul rus, Price a spus că nu dorește să speculeze ce înseamnă acest avertisment în realitate și nu vrea nici să-i ofere mai multă vizibilitate. Analizând o recentă locuțiune a lui Putin, în care acesta a învinuit Occidentul pentru actuala situație, Bradley Woodworth, profesor la Universitatea New Haven, reia concluziile liderului de la Kremlin că viitorul ar aparține celor puternici și influenți. Este clar că regulile și evoluțiile noii ordini mondiale vor fi create de state puternice și suverane care nu urmează calea indicată de alții, a spus Vladimir Putin. Rămâne de văzut, arată autorul articolului din The Hill, cât de eficace va fi această strategie pentru cooperarea globală. Deocamdată, în joc este Kaliningradul, o locație cheie unde își are sediul flota rusă de la Marea Baltică și o regiune unde Rusia a amplasat în trecut rachete balistice Iskander, capabile să poarte încărcătură nucleară. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Milena Onisim de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 23 iunie a Ziarului de Gardă, citiți despre dezvăluirile unor actuali și foști angajați de la Spații Verzi. Mai mulți angajați și foști angajați ai întreprinderei municipale, Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, denunță o serie de ilegalități comise de conducerea instituției. Organizarea proastă și activitatea în interese personale în detrimentul interesului public s-au soldat cu tragicul accident din luna mai curent, când un copil a fost omorât după ce craca unui copac a căzut peste el. Muncitorii susțin că au fost impuși să lucreze în gospodăriile șefilor, să facă tăieri fără acte, precum și să participe la acțiuni electorale ale Partidului Democrat din Moldova. La rubrica Exclusiv găsiți un interviu cu Hermann von Hebel, președintele Comisiei Preveting, care va evalua integritatea candidaților la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor. Din paginile la marginea Europei, aflați câteva dintre beneficiile de care se va bucura Republica Moldova, în cazul în care va obține statutul de stat candidat pentru aderarea la UE. Pe 23 și 24 iunie, Consiliul European va decide dacă oferă Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. În noul număr al ziarului găsiți și un articol despre profilul trolilor care justifică războiul din Ucraina.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.